Eva Solla, coordinadora xeral de Esquerda Unida, deputada do Grupo Común de Esquerda, moi bons días.
Moi bo día.
Como valora vostede a saída de Manuel Lago e como se vai reorganizar o traballo dentro do grupo?
Bueno, lóxicamente, por unha banda, contentas porque vai a facer un traballo importante. Eu creo que dentro dese goberno que agora mesmo está a levar medidas tan importantes como son esa subida do salario mínimo interprofesional que vivimos esta mesma semana, pero lóxicamente perdemos tamén unha persoa que facía un gran traballo dende o Eido Económico no grupo e lóxicamente, pues, a partir da súa saída, de que se formalice esta vindeira semana, persoa que entre, que parece que vai a ser Marilo Candedo, pois se incorpora ao traballo e con normalidade escollerá participar do grupo parlamentario que la mesma considere, ¿no?
Dicía Aru Cachao que era un atraco democrático que fora o grupo de Villares. Coincide nesa opinión?
Bueno, creo que unha deputada que, como todos os deputados e deputadas, ten o dereito a escribirse o grupo que considere. Todo o mundo sabe que nos presentamos nunha mesma lista, con independencia de que as persoas que forman En Marea decidiran irse do mesmo grupo na pasado período de sesións e, por tanto, non reviste maior problema. Esta persoa ahora mismo se incorpora e ten dereito a irse ao grupo que considere aceitado, como todos os deputados.
Hai posibilidades, como ten pedido Villares, de que se constitúa en grupo propio o mixto, agora que ten 5 deputados?
Bueno, entendo que se, en primeiro lugar, terá que solicitarlo de maneira formal e a mesa terá que estudiarlo. Saben que o regulamento establece 2 motivos polos que se concede este elemento unha vez por legislatura. Un deles é a rotura dunha coalición e o segundo deles é a extinción de un partido polo que se teña presentado previamente. A mesa, no con seu conxunto, pues, valoraremos, a que eu formo parte, valoraremos esta solicitude, si se fai, e por suposto se trasladará tamén a esa xunta de portavoces.
Por certo, Villares tendeulles nos últimos días a man de caras autonómicas. Vostede ve algún tipo de posibilidade de establecer algún tipo de alianza co seu grupo?
Non, a verdade é que por razóns obvias, despois das dificultades que produciron na pasada legislatura, ademais abandonando o noso grupo parlamentario, entendemos que o propicio non volver a repetir erros, e dende Esquerda Unida estamos centradas en repetir os acordos, esas coalicións que temos formalizado en anteriores ocasións, no proceso de Xerais, e tamén anteriormente con AGE, e como público solicitamos xuntanzas para constituir xa a candidatura das autonómicas con Podemos e a Nova, solicitamos para poñernos a traballar xa e, polo tanto, esa posibilidade non cabe.
Falarase, creo que yo escoitara vostede mesma, da primeira quincena de xaneiro como posibilidade para empezar esa ronda de contactos con Podemos e con a Nova. Non sei que calendario manexan.
Bueno, como sabedes, xa fixemos as nosas primarias, estamos ademais na fase de elaboración de todas as propostas de programa e temos os deberes feitos. En decembro tivemos unha coordinadora nacional e lle solicitamos esas xuntanzas a poder ser nesa primeira quincena, porque entendíamos que o traballo para as autonómicas é un traballo amplo, é un traballo serio, é un traballo que non corre, non se pode deixar de mora e que había que pensalo canto antes. Ainda non temos un calendario fixo, estamos empezando cos primeiros contactos e espero que nos próximos meses, entre este mes e o mes seguinte, xa podamos, pues, concretar elementos importantes do que vai a ser ese acordo para as vindeiras autonómicas.
Ainda non hai unha xuntanza fixada.
Bueno, estamos tendo xuntanzas de xeito informal, pero non temos aínda xuntanzas ordinarias. As outras organizacións teñen os seus propios procesos internos, nos os respetamos. Sí que é certo que de Esquerda Unida chamábamos a que se fixera canto antes, iniciaran eses traballos de conformación dos posibles acordos, porque lóxicamente o tempo apremia, as autonómicas están aí. Eu creo que canto antes comecemos a traballar en conxunto, antes nos ponemos de acordo nesas medidas máis importantes que eu creo que vamos a levar a cabo para solventar a situación de pobreza, de exclusión e de precariedade que teñen unha parte moi importante dos galegos e das galegas, que para nós o máis relevante.
A Nova non concorreu con Esquerda Unida e con Podemos as xerais. De caras autonómicas, non sei se nos contactos eses informais que están mantendo, ver receptividade de cara a incorporarse.
Bueno, sempre tivemos unha boa relación, porque dende a nosa concorrencia conxunta na Alternativa de Galega de Esquerda, e ademais, como é público, compartimos espazos municipais, aínda en moitos lugares, pois existe unha relación normal. Eles tomaron unha decisión na Xerais, que é absolutamente respetable. Nos o que pedimos neste momento é que recapaciten sobre esa decisión previa. Entendemos que as autonómicas son relevantes e que sumar entre as tres forzas, como si fixemos previamente, vai a ser positivo, pero por suposto temos que respetar a decisión que finalmente tomen, ¿no?
Falábame antes de non repetir erros en relación ao proceso que se viviu en Marea nos últimos meses. Con que fórmula están pensando en concorrer?
O, lógicamente, con unha coalición, como fixemos previamente tamén nas Xerais. En realidade, o único momento no que nos presentamos dunha maneira un pouco novedosa ou distinta foi nas anteriores autonómicas. Como é público, eso non funcionou por diversos motivos, e evidentemente eu creo que o que hai que facer é aprender das cousas que non saliron ben, asumir que tal vez en algunha cuestión nos equivocamos, e camiñar cara adiante, traballar nese programa que é moi relevante e facer unha fórmula que esa sinxela e que simplemente nos permita aportar o mellor de cada organización para esa candidatura. Eu creo que temos un reto relevante e non podemos perder o tempo nas disquisicións internas ou nas fórmulas novedosas, sino que o máis relevante é tanto a candidatura, os mellores cargos que podamos poñer cada quen e o programa.
Sobre candidatura, usted formalmente xa foi elexida candidata de Esquerda Unida á presidencia da Xunta. Vese como cabeza de cartel desa coalición?
Por suposto, evidentemente, si eu non o considerara así, non me presentaría as primarias da miña organización. Nos temos realizado xa a escolla de todas as nosas candidatas e candidatos, por suposto, e por certo, encabezadas en todas as provincias por mulleres. Consideramos que a hora de que as mulleres tomemos tamén un protagonismo importante, lógicamente, tendo en conta tamén todo o que aportan os nosos compañeiros, e nese sentido, nos estamos absolutamente dispostas, todas as compañeras e compañeros de Esquerda Unida, evidentemente eu tamén, e nese sentido, para eso nos presentamos, non, a estas primarias. Por suposto, tamén hai que sentarse a falar coas outras organizacións e escoitar tamén as súas propostas.
Creen que as outras organizacións estarían dispostas a situar a vostede como cabeza de cartel da coalición?
Bueno, non chegamos aínda a ese debate e ese diálogo. Seguramente hai outros elementos tamén que son importantes, como é o propio programa. Seguramente tamén nos vindeiras semanas e meses, pois tenemos ocasión de falar das propostas de cada quen. Eu creo que tamén é necesario concebir a candidatura como un conxunto, que sexa equilibrado, que aúne pois as distintas visións das organizacións, e que, como decía antes, propoña as mellores persoas de cada quen, pero evidentemente un elemento que haberá que falar.
Díxeme que lle pregunte por outros dous asuntos que están na axenda política nestes días, en toda a semana. Un deles coa visita do ministro Ábalos estes días a Galicia, o atraso do AVE. Que valoración fai o Grupo Común de Esquerdas?
Bueno, nos fomos, eu creo que dende o inicio, partidarias de que se rematase todos esos tramos que estaban iniciados. Creo que ademais o goberno central ten un algo pendiente con Galicia, que é en materia de infraestructuras, non? De feito, na anterior legislatura, cando se estaban a tramitar os orzamentos, o grupo de En Común no Congreso tiña presentadas emendas parciais en relación ás necesidades de mellorar os orzamentos en materia de infraestructuras para Galicia, que logo non se debatiron, porque, como saben, os orzamentos foron tumbados no debate de totalidade, non? E creemos que en ese sentido hai que mellorar a vertebración de Galicia, pero non só con relación ao propio AVE, que eu creo que é público que hai que rematar todo eso que está iniciado, e os compromisos hai que cumplirlos, levamos retraso, senón tamén algo que é máis importante, que a vertebración interna, o tren de cercanías, que eu creo que temos pendiente como elemento de vertebración de Galicia. Temos moi malas comunicacións internas e temos prácticamente dificultades para dar alternativas a autoestrada e as nacionais.
O outro tema é en relación á transferencia deses 370 millóns pendentes do financiamento autonómico, 200 do IVA, 170 por cumprimento do teito de déficit. Ve marxe para que Facenda rectifique?
Bueno, creo que en relación ao IVA sería propicio que rectificaran. Nos o temos falado en outras ocasións e unha porcentaxe que corresponde a nosa comunidade autónoma. Hai que falar co goberno central, ver como pode ser esa devolución deses cartos, e creo que ademais é relevante porque necesitamos tamén no noso país incrementar os tributos para facer fronte ás competencias que temos en todas as materias que son coñecidas, en sanidade, en educación, en políticas sociais. Pero a outra parte sí que é certo que temos algunha discrepancia e xa manifestamos tamén no debate parlamentario nos últimos meses, porque non hai que esquecer que ese cumprimento do déficit non viña para ello por lei a ninguna devolución, simplemente o que fixo o Partido Popular foi recortar nos servizos públicos e con ese recorte que fixo pretender que se lle premiase posteriormente por parte do Goberno Central. Por lo tanto, hai dous elementos, evidentemente, os impostos por lei que corresponden esa porcentaxe a Galicia, o Goberno ten que abonalos, hai que falar e hai que dialogar con eles para que sexa así, e no outro elemento temos certa discrepancia, o que sí que está claro, e eu creo que este é un elemento que vai ser importante de caras autonómicas, que hai que revisar a financiación autonómica, porque o noso país necesita pois unha financiación que sexa máis equitativa para poder facer fronte a todas as competencias que ten transferidas.
Eva Solla, como sempre, un auténtico placer que nos atendese. Moitas grazas, unha aperta.
Gracias a vos. Bo día.